Chapter 8. Et sizi shes yaz olif yelni kaz huinya. Tseke dane bal la beshi ale hwe na hayel tas. Sizi higa hinil ti ingez tse be hitazil gil hatni. Et ombanzin su ata et sizi la glizwa cho tse uzia. Tsiane danene higanindil. Et natla dita ingez. Hwe hwa pa hondanil e. Et pa bodal e. Hwe Moses be adastlas. Aka nanakas ne. Inges Pharisee ne te. Tse ke dane bal labeshi ale hwe. Na hayaltas. En su banis et nehi nilti. Et sizi a hayalni. Neudal ehan dan tse ke. En dane bal labeshi ale hwe. Su et nats altas. Moses gani wo talahis de I ne tlaidit ai I kat atni. Mbenela ndi la beshi al ene. Ene tse be apat a zulgel. Ni. Nyando et hawan dajadi ni. Et onila. Hayulti. Hun li hakwa hikew ta al inka ahatni. Et si zin yo taja inges de last skabe yan kat akane askas. La ba dizo le ando. Awas hayudal katwe ndo danaja inges abasni. No ni no to mbela la beshi lit ihan en atechu tse be ya tse ul is habalni. Du cha nyo danaja inges yan kat kwane azgaz. Et mbenela watanz owe ne yo tse. Ugat et onin zani. Waba nishtan. Di tatcha la beshi al ene hinli. Ing ez ilogan hinli hwe. Hun yane ate tso hitar hwe tziaw. Higa hwe nadil. Ing ez nyun zeke. Di tatch ohza sizi ya patasin. Et sizi do na aja. When yun tse ke wasailti ne. Hahu lo wanil en. When dan tse ke a yalni. Tse ke ndane ngehun aine tse. When ahi dil. Au ilogan hun tse. Mba na hu ye haido. Et tse ke a yalni. A wandu, au illogan hun zi hulo. Et si zi a yelni. Au si cha mbana hus ye haido. Et hawa nain dal. Inges on acha la beshi ol en jani. Yelni. Yinka wat ene. Di dat and oh papa be hut eni. An li. Habalni sizi. Et sizi du chaza babal yaltakwe ndatni. Si ast oh yinka watanetne papa be hut eni asli. Mbela sani yalhan. Au tsalkas yo hatuya aito kas ndi be hut eni higa ihlis weni hatinali ila hayot e habashni etfarsine ahayashni nyanjo kha yanaildak we dini ngani haut ihan se ito etsizi apashni nzes de hasyala de wanasan inges nze tishyalan cha de wanasan etawa dacha dasnila si sgan asa ahundo et nzes de hasyan inges nze tishyalan no ni out unazasan no ni tane pa nahil si au ayune pa nahasye ne ulo et si cha tane pa nahasye te ndi pe nahasye hi i tsihanana ando au si chohilo asto spa mbela was de satil aan en salant o etwa ndi betane ba na hisili de it ihanan a za ando et wasn a za kanaskas ndi khanino pa uthahla histe i kat we dat ni na ne dane detla ha hon enan ra ahati cha we hawa ya hashtag te ets ihanana a hundo ni we at ni siich o da baya nasdak inges pa bela was de satil aan encha spayaltak habalni et hayudalkat mba en nzeasta et sizir balni au si inges babal au ene nasasan sit es nasan de spa cha da enoh zin ule si zin di khani e be yaltak laklis pacho etta ne ho tal ehta nzela sunia na hlalchu han etta ne ho tal e et awa zopa wati zalan what's an huzal etawa au sahayilchal et sizi tu cha abalne no gathi syal skaito enla et hunzi no labeshi bal la yautla etawa nzela tishyal tse no ni cha au was tu tishaitu et tu cha nyune lijwifne alodatni nyun di cho tole na ta tazilgel et hawa tole atni nzela tishyal tse no ni cha au was tu tishaitu neasni et abasni noh ni ndi yankat tse hahtil et si ndaste hasya hwe asto noh ni ndi yankat tse hahtil et si au ndi yankat tse hasatilo hwe asto etawa anoh dasni no la beshi bal yohtla. Au, nopa alla le ahto si mbe asto etawan etawa la nohla beshi balla ya tahtla habalni et mbe inli we indo yalni et si zi abalni nohtasni su a dechu watsan enza asto Ahwas tabe latan no ni no gan hawa yati stuck inges tabe latan no ni no gan nahati siehan was I et hunzim bela dan was de satil aan en tsihanan aando ndaila Woods and what a stone. It wasn't as a jinka what a net ne babal yastak babal ni. It hunzi out the deni be de ho nassan de ba. En gun babal yastak hue at ni. Et si zi a balni hinka da ne ye, ndo da be, da nahtande, et de la, so zi an, mbeas lian, en ast o, de u nosin, ngez au si joh da ba, mudi, nas li lo, spa, nzen a la, waso, dal e, I chaniza be yastak. Inges mbela was de satil aan. En salando. Au lizwene spa hund I te za ne ast in. Etawa au shana lastai habalni. Etndi khani ye yastak hwe tape sane en baba asa yen dohsale etndane le zwifne mbenela sizi apa asa antohne ene apalne sgani uthan ngez ukane ahten De Asa a hund o hwe, sga hodall ehne alli. Ngez etawa, ndi chani asa and o hi. De nozin, ngez I ga la, au on an allnane o hle aido. Et ahayallne. Weni Abraham utza haindene atzindo. Au, watso da ayune ba alna zilo. Inges, di ha ne dine, no la na hatat ni ne dine. Etsi zia balni. Suits ihanana no dasni. Mbene la beshi al enne. Enne la beshi ba al nane hinle. Ndetla yo ilogan al nan lian. Au ahul yiz et lito. Et ndan yo watane an. O ye, en ahul yizweni et asta. Et hawa, o ye la beshi, cha no lana dit nide. Et de zihanana au on an asna uhle aido. Tehwa nassan Abrahamu za haindene ahli ethunzi srani au ukahle nassan. Etawa satazilhrel hakwa nassan. Ndet la spa wasaniltanan et notasni. Et hunzi no ni, no pa, ano asni, oh te ne ahten. Et ahayasni, Abraham eno za hainde ne, tzin li. Et si zi abasni, Abraham en, za hahte de, en be at en, koh za. Da ne uhten. Et hunzi an dit si nzo tela ano tasnian zihanana a hund ohwe jagasta zan wadasto. Et hunzi no ni sata zilgel hakwa nasan. Njan et au Abraham be et engo ilo ahundo. No pa be et engo ahwal en. Et du cha ahayasne au hwen ni sohal tsine ilo hat indo. Ilo gan. Ne ba en yakastan li. Et si zia basni yakasta en no ba an li de. Si skewtsi ule da. Yakasta uts an hasya et hawa. Au si jo skailo wasasya. Yakasta wasasal a. Di ha no pal yastagan. Au tewana zasan. Daja no tasnian. Au sadoh tso. Hakwa le nasan. Et hawa. Ne tzadale en no pa ando. Ndedla en hakwa ninzan. O teza ne uhten hakwa nasan. Sua dechu da watsan dane agananan li. Au tzihan ahund ohan hakwa le nizan. Etawa au ndi khani asa and ohi uga wayulo. Nzotala ne danian tang asanaza yastak. Dich oh dak an a at ni etawa. What's it an li inges? What's it e enza uts a hai dakat? Et si hani asa. And ohi beastak. Et au no pa asa leta zasni. Au no to. Isogan huns e si la beshi as enan asli duhni aito. Et hoa hani asa and ohi be anohtasni te. Di ha. Et no pa asa le dasasni. Mbenela yakasta uje an line. Eneza yakasta ugani hi dito. No ni au yakasta uje sahlo. Et hawa ugani au dohtso aito habasni. Et li zwifne ayalni alla ibe ntsayatni nyan samaria wat enan indo inges ntsi I natatehi nyatinda etsi zia balni au ntsi I natatehi skahulo spa en dasti et no ni au sal dalti nzo dadis ti et hun si spa an si a hundo au ayune sadolti ha kwa le nasan et I logan spa wata talti an hun li en na hi yilan cha ando. So tihana na nautasni mbene la sgani yun tanne au da hutsa aido. Et li swifne a yalni andit a wet et on inzan. Nti I natatehi nyatinda. Abraham ing es nas hu ene yahatla et hunzi anedini mbenela ngani yun tanne dahut sahaito dini ne pa Abraham das sai in le en panas ilcho Hwe he adini. Et nasu ene. Ene cha ya hatla. Ene cha papanas ilcho he. Su mbe in li dini hwe dini. Et si zi a balni. Si jo da pa nautaz ti de. Si jo. Yes, chai, and si and o, en noh yagasta dahnian, en si spa and o, ngez en sadilti. Et noh ni au dech nahzil, et si enasan. Au siit e nazassan das ni de et de noh ni noh kan a watsitan nasli hwe datisnel et su e nazan ngezo gani ahulis hwe ni ukane asten noh pa Abraham tape hundi Hwe sin hon en. Awet wanall en. Ing ez tabe wanall ni. Et li zwifne a hayall ni. Nill en lle hund och te ne di ni. Ahwas kwa lat wanez jai. Nye yask at Ilo, ing ez adini, Abraham ada in en dini. Et si zi abalni, su tihanana notasni. Abraham watile watsoda, et ada si asli hwe asto. Et ndabalni hwe tiyo. Se hieni disgu. Ibe na hayantil az ing ez hitazil gel inka. Et si zi baca antil I. Ing ezu bato et lanas ja hwe. Laglis wacho et tenanja.